të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuadër të peticionit për drejtësi ndërkombëtare për gratë të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, janë mbledhur më se 115.000 nënshkrime. Edita Tahiri thotë:
Kosova sot foli edhe përmes peticionit, u bë zëri i vërteti kësaj kategorie të grave, të cilat psuan më së shumti gjatë luftës son për liri dhe pavarësi, dhe mesazhi ynë për to është që lufta e shqiptarve për vetëvendosje dhe pavarësi ka qenë gjithni një golgot shqiptar me shumë sakrifica deri në ato më sublime.
Në këtë temë shprehet edhe aktivistja Feride Rushiti.
Ndoshta është fati i parë që ka pasur një njohje për vujtje të pasojave të viktimave dënimi gjatë luftës. E më pasaj ndoshta tek drejtësia ndërkombëtare me lyp çështje plot për faktin që deri më tani prej vitit 99 vetëm 2 persona janë gjykuar për krime natyrë dënimi gjatë luftës.
Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka tërhequr diplomatin nga Podgorica Xhafer Ahmeti lidhur me komentet e tij për Sali Berishën. Zyrtar në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Gjatë këtij emisioni sot e njëjtë 31 korrik 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Duke u shprehur për vendime gjyqësore ndaj shqiptarëve në Maqedoni, eksperti juridik Osman Kadriu postierash thot:
Mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, dhe me thanë, ndaj qytetarëve që të mos ushtrohen të proteste, sidomos nga shqiptarët.
Në kuvendin e Shqipërisë në rend dite reforma kundërthënëse territoriale. Komisionarja e OKB-s për të drejtat e njeriut, Nadi Pillai, e ka kritikuar Izraelin për atë që ajo e quajti mospërfillje e qëllimshme e së drejtës së ndërkombëtare gjatë konfliktit në rripin e Gazës. Duke u shprehur për efektet që mund t'i kenë sanksionet e reja perëndimore kundër Rusisë, eksperti Adam Slater thotë:
Baseline economic forecast before
Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sankcioneve për Rusinë ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sankcioneve. Me këto sankcione të reja tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 115.000 nënshkrime janë mbledhur për peticionin kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë të dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ka bërë të ditur sot Edita Tahiri, udhëheqëse e bordit të drejtues që ka organizuar peticionin. Ajo ka theksuar se peticioni do të dërgohet në Kombet e Bashkuara, nga e cila do të kërkohet një raport të zyrtar për atë se çka ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës në raport me gratë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Peticioni me moton kërkojmë drejtësi ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë është përmbyllur me nënshkrimin e 115.759 qytetarë të Kosovës. Nënshkrimet janë mbledhur në 29 komuna të Kosovës. Udhëheqësja e bordit drejtues që ka organizuar peticionin Edita Tahiri ka theksuar se ky peticion u bë zëri i Kosovës që tregon se gjatë luftës në vend ka pasur shkallë të lartë, siç e ka quajtur ajo, genocidit.
Kosova sot foli edhe përmes peticionit, u bë zëri i vërteti kësaj kategorie të grave, të cilat psuan më së shumti gjatë luftës son për liri dhe pavarësi, dhe mesazhi ynë për to është që lufta e shqiptarve për vetëvendosje dhe pavarësi ka qenë gjithni një golgot shqiptar me shumë sakrifica deri në ato më sublime. Ka pasur edhe fenomenet shkallës lartë genocidit, siç ka qenë edhe dhunimi grave.
Tahiri ka shtuar se peticioni do të dërgohet te sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Ban Ki-moon, ku do të kërkohet një raport zyrtar lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë.
Ne jemi në bisedime me përfaqësuesit e lartë të OKB-s për të parë agjendën e tyre. Orientimi shtatori na ashton që është koha se ata mund na pranojnë. Natyrisht ne kërkojmë takojmë Ban Ki-moon edhe zonjën Bangura, e cila është përfaqësuese e lartë e OKB-s pikrisht për çështjen e grave të dhunuara gjatë luftrave. Kërkojmë që të bëhet një raport zyrtar për atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës në raport me gratë dhe në veçanti me dhunimin e grave si instrument lufte.
Tahiri gjithashtu ka kërkuar bashkëpunim nga viktimat e kësaj kategorie, si dhe mbështetjen e viktimave nga shoqëria dhe shteti në mënyrë që raporti eventual nga kombet e bashkuara të jetë sa më i saktë.
Ato të jenë bashkëpunuese, sepse sa më shumë që bashkëpunojnë ato, edhe sa më shumë që familjet e tyre, shoqëria dhe shteti i mbështet ato, raporti del më i sakt. Pra, kur del raporti i sakt, fuqia jon për të kërkuar një gjykat të veçantë për Serbin, për çështjen e dhunimit të grave gjatë luftës do të jetë me gjasa më të mëdha.
Në anën tjetër, Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja në nënshkrimeve në peticionin me të cilin kërkohet drejtësinë ndërkombëtare për gratë e dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një numër që vlerësohet të jetë i lartë, sipas saj, është ndër hapat e parë të njohjes së vuajtjes së viktimave të dhunimit gjatë luftës.
Ndoshta është hapi parë që ka pas një njohje për vujtje të pasojë të viktimave dhunimit gjatë luftës. E më pasaj ndoshta tek drejtësia ndërkombëtare me lyp çështje të plot për faktin që deri më tani prej vitit 99 vetëm 2 persona janë gjykuar për krime natyrës dhunimit gjatë luftës, ndërsa persona tjerë që flitet për 20.000 dhunum, domethënë kryes të veprave janë të lidhë dhe ata bojnë jetë normale, kështu që në shtatë shoqëria kosovare ka ardhë në qatë nivel ndërgjegjes që faktën pesit pasu të këtyre grave një vu drejsi janë vene dhe me kërku drejsi ndërkomtaren.
Rushiti gjithashtu ka shtuar se thirja të cilën zonja Tahiri u a ka bërë viktimave të dhunimit që të jenë më bashkëpunuese është një mesazh inkurajues për to, por si pasaj, bazuar në përvojën e trajtimit të këtyre viktimave, proceset e dëshmisë dhe përfshirjes së viktimave në proceset gjyqësore është shumë i dhimbshëm.
Është stigmatizues dhe shumë herë është rritë traumatizues për vetë viktimet. Prandaj, pavarësisht inkurajimeve, duhet krijohen mekanizma shtesë për mi përkra viktimet për me pas çështjen drejtësisë.
Rushiti ka shtuar se viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës duhet të përkrahen që nga procesi informacionit, dhënia dëshmisë deri në përfundim të procesit eventual gjyqësor. Ndryshe, Dita Tahiri ka bërë të ditur se tashmë kanë dërguar një dokument në Bashkimin Evropian, ku në kuadër të këtij dialogu do të trajtohet edhe çështja e grave që janë viktima të dhunimit seksual gjatë luftës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale thonë se i kanë shtuar inspektimet farmaceutike me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik. Vetë zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar se ilaçet si produkte mund të kontrabandohen në shumë lehtë, për shkak se madhësia tyre është e vogël, por me vlerë të madhe. Kronike Ariana Kasapollit.
Agjencia Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale ka shtuar në masë të madhe inspektimet në tërë teritorin e Kosovës. Kjo sipas zyrtarëve të këtij institucioni është bërë me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik, pasi që prej kohësh fenomeni kontrabandës me barna ka qenë prezent. Edhe vetë zyrtarë në doganat e Kosovës kanë deklaruar se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël derisa vlera e tyre është mjaft e madhe. Pranvera Behrami, zëdhënëse në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit janë shtuar inspektimet. Ajo ja polsi të tjera.
Unë mund them që vetëm gjatë këtyre ditve janë bërë 42 inspektim pranime në banatorët e në depo farmaceutike, pasaj 11 inspektime ad hoc apo të aty për atyshme, 3 inspektime të GMP-s, do të thënë që janë për praktikën e mirë të prodhimit, pasaj janë shqiptuar 7 gjoba, në pika doganore për kontrolu janë verifikuar 310 lëndë të importit, si dhe 11 herë janë inspektuar balnatoret në prezencë të njësitit policisë të hetimeve dhe krimeve ekonomike.
Derisa Kadri Bytyqi, farmacist, njëherësh ishantari shoqatës e farmacistëve të Kosovës, ka bërë të ditur se AKPM duhet të bëjë më shumë inspektime në më shumë fusha.
Ja, AKPM-ja ka inspektime rutin, mirë po mendoj se duhet që inspekcioni e inspektimet të fokusohen në disa elemente, jo vetëm në gjetjen e disa barnave që janë tregun e Kosovës regjistrume, apo jo, mirë po duhet në kushtet, në infrastrukturën, në ruajtjen edhe në të tjera të cilat parashihen me legj edhe zem administrative.
Ndërkaq zonja Behrami ka përmendur edhe inspektimet në 6 mujorin e parë të këtij viti, e që si pasaj është bërë një punë madhe në të mirë të cilësisë së barnave.
Vetëm për gjatë këtyre muajve janë kryer gjithsej 563 inspektim pranime, pasaj gjatë aktiviteteve inspektuese janë kryer po ashtu 38 inspektime në bashkëpunim me njësinë e hetimeve dhe krimeve ekonomike dhe policinë e Kosovës. Inspektime ad hoc janë bërë rreth 78 syresh, në Komisionin për përshtatjen e kushteve 5% për banatore dhe depo janë kryer gjithsej 47 lëndë. Inspektime të GMP-s janë kryer 6, ku 5 nga to janë kryer në bashkëpunim me inspektoren e GMP-s Anën nga Varshava, si dhe një inspektim në prezencën e kryeinspektores së Polonisë, zonjën Sofia Ulc, si vëzhguese gjatë inspektimit të kryer në njërën prej prodhueseve vendor.
Është shprehur zonja Behrami për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni përsëri ka tensione dhe paralajmërime për protesta të reja. Përveç për gjykimin e 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për rastin Monstra, tash protestohet edhe kundër vendimit të gjykatës për dënim me nga 3 vjet të burg të 6 protestuesve para gjykatës së Shkupit. Ekspertët thonë se vendimet tregojnë për qasje selektive të gjykatave kur kanë të bëjnë me shqiptarët. Kronike Isuf Kadriut.
Gjykimi i 6 protestuesve për rastin Monstra me nga 3 vjet burg kanë ngritur edhe më shumë tensionet në vend. Njohësit e çështjeve juridike thonë se bëhet fjalë për vendim selektiv të institucioneve gjyqësore, me që për protestat e dhunshme ndaj pronave të popullatës shqiptare kohë më parë në lagjin Gjorqe të Shkupit, protestuesit e dhunshëm nuk janë dënuar as me burg as me para. Veprimet e tilla, sipas Osman Kadriut, ekspert juridik, flasin për gjyqësi të kontrolluar nga qendra të caktuara, që mund vetëm të tensionojnë edhe më shumë situatën me pasoja të paparashikueshme për vendin.
Çështja e vendimeve që merr aty gjykata penale është pasuar faktikisht gjykimeve politike. Me këto vendime që ka sjellë gjykata penale, mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, domethënë, ndaj qytetarëve që të mos ushtrohen të protestave, sidomos nga shqiptarët. Gjykata penale ka sjellë dënime drakonike dhe në krahasim me raste të ngjashme, për shembull që ka ndodhur deri tash, këto dënime shifet vrehet pastër vrehet, të lutem se janë dënime jetë të rënda. Mendoj se këto dënime edhe më të tjetër të tetësojnë situatën në vend, sidomos në raportin në marrëdhënie ndërnacionale dhe në stabilitetin e vendit.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thot se tensionet e këtilla në vend i ngrisin partit politike për arritjen e qëllimeve të caktuara. A i thot se protestat janë shpreje paknajcisën dhe i sistemi gjyqësor, dhe se protestat e tila si pasë Dimovskit janë bajtur edhe nga populata Macedonase.
Me gjithë një shkitonësi, ne moshi dhe givlushuvat gradjanit, givlushuvat politëqarit e kuj vlade atë su dëshava.
Raportet të ndërëtnike nuk i përketsojnë qytetarët, por politikanët të cilët e për momentin u theqen me shtetin. Ata krijojnë situata të ndryshme për qëllimet të caktuara, ndërsa se i përket protestave, mendoj se ata nuk kanë lëshmëri me raportet ndërëtnike, por janë shpreje paknajcisën dhe sistemi gjyqësor, dhe i vendimeve të shqiptuara. Paknajcin dhe gjyqësorit nuk ka vetëm nga ana e shqiptareve, por edhe nga vetë Macedonasit. Por shqiptarët e gjithmonë kur protestojnë bartin me vete parula për Iliridën, Shqiprinë e Madhe, PUROÇK-në kështu me radhë, dhe një ikonografi e tillë i jep atyre karakterin e protestave etnike, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Ndërkohë në një raport të publikuar ditë më parë nga Komiteti i Helsinkit, për tensionet e ngritura në raportet ndëretnike fajsohen kryesisht partitë politike dhe institucionet e shtetit. Sipas raportit, nga muaj i shkurt i vitit të kaluar, në Maqedoni janë regjistruar 175 vepra të ndryshme dhe 128 prej tyre janë bërë për shkak të përkatësisë etnike.
Uvje po datu të govorat dika politikite vë zemjava ne odot kontoa dhe gjisputet rëzliçnite etnički zajednici. Naprotiv.
Këto të dhëna flasin se politikat në vend nuk shkojnë në drejtim të rritjes së bashkëjetesës e mes etniteteve të ndryshme. Përkundrazi, e gjitha jo që po ndodh për momentin është rezultati politikave të gabuara. Republika e Maqedonisë është shtet multietnik dhe multikulturor, dhe në një shoqëri të tillë, institucionet e sistemit duhet të krijojnë politika që çojnë në drejtim të afrimit mes bashkësive etnike, thot Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Në kuvendin e Shqipërisë sot është miratuar ligji për reformën territoriale. Në kuvendin janë miratuar edhe disa ligje të tjera. Ashtu si që ka prelemruar, opozita ka bojkotuar seancën e sotme. Si pas e ligjit të ri në Shqipëri do t'jenë 61 njësi të qeverisjes vendore, ndërsa aktualisht të tila janë 373. Ky ligj është kundërshtuar nga pakica greke, ndërsa ka pasur edhe protesta kundër tij. Nga Tirana paraqitet Mirela Milori.
Parlamenti i Shqipërisë ka diskutuar në seancën e fundit për këtë sesion legjislativ disa projekt ligje ku më i rëndësishmi është ai për reformën territoriale. Mbas debatesh e qëndrimesh të kundërta, reforma territoriale është miratuar me 88 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim. Reforma e re territoriale ndan vendin e 61 njësi vendore nga mbi 373 që numëron Shqipëria deri tani. Gjatë fjalimit të tyre në seancën e sotme, deputetët kanë mbrojtur idetë të tyre pro dhe kundër reformës territoriale të propozuar nga qeveria. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama tha se rrënjët e së keqes qëndrojnë tek administrimi i keq i territorit. Sot po bëjmë një reformë historike. Ndërsa don kryetari i Parlamentit të Shqipërisë dhe kryetari i Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut, Vangeli Dule, kundërshtar i ashpër i variantit të propozuar nga qeveria të reformës territoriale, ka propozuar referendum në Imar për të vendosur bashkimin e Imarës me Vranishtin ashtu siç parashikohet në reformën territoriale. Sipas tij, kjo reformë cënon minoritetin grek në Shqipëri. Opozita, ashtu siç kishte paralajmëruar, nuk ishte pranishme në seancën e fundit parlamentare. Votimi i reformës territoriale ishte një provë e forcës së numrave për majorancën e majt, pasi për miratimin e saj duhej shumica e cilësuar me 84 vota. Seanca e sotme shënoi dhe mbylljen e punimeve të parlamentit për këtë legjislaturë. Legjislatura e re nis në muajin shtator. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Aktualisht Izraeli thot se me aksionin e tij në rripin e Gazës synon shkatrimin e aftësive të lëvizjes Hamas, e cila e kontrollon këtë territor, që të hedh raketa brenda në territorin e Izraelit. Po ashtu, ushtria izraelite thot se synon shkatrimin e tuneleve të Hamasit, nëpërmjet të cilëve militantët palestinez kryejnë sulme brenda në Izrael. Kronike përgatitur nga Gresa Kraja.
Pas luftës së dytë botërore dhe holokaustit, në të cilin u vran 6 milion hebrejnë, u krijua shteti Izraelit, i cili në vitin 1929 u bë vend antar i Kombeve të Bashkuara. Përcaktimi i kufijve të këtij shteti në lindjen e mesme dhe në territorin palestinez nxiti paknaqësi në vendet fqinje të banuara me popullat arabe, disa nga të cilat e konsideronin si të padrejtë krijimin e shtetit të ri. Pjesa më e kontestuar mbetet ajo që sot njihet si Rripi i Gazës, i cili është i banuar me palestinez, i rrethuar kryesisht me Izraelin. Në vitin 1948, izraelitët dhe palestinezët hynë në luftë, kur mori fond Gaza kontrollohej nga Egjipti, edhe një pjesë tjetër bregu perëndimor nga Jordania. Ky territor përbëhej nga mijëra palestinez, të cilët ishin larguar nga ajo që quhej shtëpia e re hebrejne, Izraeli. Por pastaj në vitin 1967, pas një lufte tjetër, Izraeli zuri këto pjesë të territorit palestinez dhe trupat izraelite qëndruan aty për disa vite. Në vitin 2005, Izraeli u largua nga ky territor, por shumë shpejt një grup i quajtur Hamas fitoi zgjedhjet dhe mori kontrollin e Gazës. Një pjesë e madhe e botës e quan Hamasin organizatë terroriste. Ky grup refuzon ta njohë Izraelin si shtet dhe kërkon që palestinezët të kthehen atë që e quan shtëpinë e tyre legjitime, dhe shumë shpesh Gaza shndrohet në vatër këmbimesh të raketave ndërmjet dy palëve. Nga ajo kohë Izraeli mbajti Gazën në bllokadë duke kontrolluar kufin të saj. Në vitin 2008 Izraeli dërgoi ushtar në Gazë. Rreth 1300 njerëz, shumica prej të cilëve ishin civil, u vran, prej të cilëve 13 ishin ushtar izraelit. Më 2012, të paktën 167 palestinas dhe 6 izraelit u vran gjatë një ndërhyrjeje me armë. Pas 8 ditëve luftime, armëpushimi ndaloi luftimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës prinë rrafshin diplomatik për të ndërhyrë në arritjen e armëpushimeve dhe marrëveshjeve paqësorë ndërmjet të dyja palëve. Më së 1300 palestinas janë vrarë prej tet korrikut të vitit 2014, kur Izraeli filloi ofensivën ushtarake në rripin e Gazës me qëllim që t'i ndalë hedhjet e raketave nga militantët palestinas brenda territorit izraelit. Izraeli tha se militantët e Hamasit kanë shtënë me raketa dhe Izraeli u është përgjigjur me zjarr. Zyrtarët e Izraelit thanë se janë duke u fokusuar në shkatrimin e tuneleve të militantëve palestinaz që janë duke përdorur sulme në Izrael. Izraeli ka humbur 56 ushtarë në Peleshje dhe 3 civil nga raketat palestineze që kur ka nisur luftimet.
Sanksionet e kombinuara të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me Ukrainën do të krijojnë kufizime të ashpra në ekonominë e Rusisë, ndërsa konsiderohet se ndikimet negative mund të zgjasin me vite. Ato do të reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet e perëndimore të kapitalit dhe të teknologjisë të perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Sanksionet e reja u bën në periudhën kur Rusia aktualisht është në gjendje të ndjeshme ekonomike. Trazirat e lidhur me Ukrainën i kanë bërë nervoz investitorët dhe kanë shkaktuar rrjedhje masive të kapitalit. Vlerësohet se afro 75 miliardë dollar amerikan janë tërhequr këtë vit nga Rusia, që është sasia më e madhe se gjithë shuma e tërhequr në vitin 2013. Kjo ka ndikuar që vlera e monedhës ruse, rubla, të ulet për 9% dhe i ka shtuar çmimet e artikujve të importuar. Por sanksionet e reja që për të parën herë kanë marrë në shënjestër sektorët ekonomik të Rusisë, e jo vetëm individët dhe entitetet, kanë fuqi të adopsojnë edhe më tepër ekonominë e Rusisë. Ato do ta reduktojnë në mënyrë dramatike çasjen e Rusisë në tregjet perëndimore të kapitalit dhe të teknologjisë perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Ja se çka thotë të lidhur me këtë çështje Adam Slater nga firma globale për këshilla Oxford Economics me sedi në Londër. Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sanksioneve për Rusin ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sanksioneve. Me këto sanksione të reja tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Ekonomisti Slater thot se rreziku i rritjes negative nuk është vetvetiu pasoj vetëm ndikimit të sanksioneve të reja, por po ashtu efekti shqetësues i sanksioneve të ashpra perëndimore në investitorët. Ato sinjalizojnë se Rusia është një lokacion ku investimet realishte nuk janë të arsyeshme ose janë të rrezikshme për shkak se sanksionet ndoshta mund të shtohen më tutje, thot Slater. Shtrohet pyetja se cili do të jetë ndikimi i menjëhershëm. Ndikimi i menjëhershëm do të jetë në sektorin financiar. Sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara ashpër e kufizojnë çasjen e bankave shtetërore të Rusisë në tregjet e kapitalit perëndimor, që aktualisht është burimi më i madh i jashtëm i financimit. Sipas rregullave të sanksioneve, firmat nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë të ndaluar të financojnë për më tepër se 90 ditë në bankat kryesore që janë pronë shtetit në Rusi. Kjo në mënyrë të fuqishme do ta kufizojë aftësinë e bankave që të financojnë projektet madhore zhvillimore. Vladimir Miklashevski është ekonomist në Helsinki të Finlandës i specializuar për Rusin në Danske Bank. Në këtë aspekt ai thekson: Shumica e projekteve kërkojnë investime afatgjata dhe duke pasur parasysh situatën aktuale ekonomike në Rusi, është veçanërisht e rëndësishme për të pasur investime afatgjata. Tashë bankat që janë pronë shtetit në Rusi nuk kanë çasje në këtë lloj të financimit, thot Vladimir Miklashevski. Perëndimi mbështetet në suksesin e programit të sanksioneve, duke besuar se Rusia nuk mund të gjej burime krahasuese të financimit ose të teknologjive të reja diku tjetër. Këtë pikpamje Moskë është përpjekur ta shkatrojë duke kërkuar në lindje për tregje të reja të kapitalit dhe energjisë, e veçanërisht në Kinë, dhe duke bërë përpjekje për forcimin e grupit të BRIC të ekonomive të fuqishme në rritje, të cilat në muajin mars janë pajtuar që ta formojnë një bankë zhvillimore. Por ekspertët financiar thonë se tregjet e kapitalit në Azi nuk mund të ndihmojnë ekonominë Rusisë me shumë llojshmëri të investimeve që i nevojiten, pasi tregjet e Azisë janë të dominuara nga investitorët shtetëror e jo ata privat. Janë investitorët privat që tregjeve perëndimore u japin vitalitet. Eksperti Vladimir Miklashevski shprehet se investitorët privat janë më tepër të prirë për rreziqe shtesë. Investitorët privat janë më tepër të etur për të marrë rreziqe shtesë. Ata janë shumë të interesuar në pjesën më të madhe të sektorëve, ndërsa investitorët shtetëror në Kinë, që janë korporatat e mëdha shtetërore, kanë hapësirë shumë më të vogël të interesimit për investime, thot Miklashevski. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj e ka tërhequr diplomatin në Malin e Zi Xhafer Ahmeti, pasi ai në rrjetin social e Facebook e ka quajtur psikopat ish kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha. Hoxhaj ka vendosur që ta kthejë menjëherë të ngarkuarin me punë Xhafer Ahmeti, pasi komentet e tij në rrjetin social nuk janë në përputhje me rregullat e diplomacisë dhe me sjelljet e një diplomati, ka thënë këshilltari politik i ministrit të Bashmir Xhemaj, raporton AFP. Ahmeti në Facebook e ka shkruar për Berishën se ai nuk është normal dhe është psikopat, për shkak se Berisha e ka kritikuar ashpër kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ai gjithashtu ka bërë thirrje shqiptarëve të përdorin të gjitha mjetet demokratike për fshirë protestat kundër autoriteteve. Zoti Ahmeti ishte diplomati i parë i Kosovës i akredituar në Malë të Zi, pasi të dy vendet kanë vendosur lidhje diplomatike. Monitoruesit e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, të shoqëruar nga ekspertët holandez dhe australian, kanë arritur në vendin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Ky ekip ka arritur në këtë hapësirë pas disa ditëve të luftimeve të ashpra, kështu që ati ishte pamundësuar që të dëpërtoj deri atje. Sot të mëherët gjatë ditës, ushtria e Ukrainës e ka shpallur një pauzë dhe një ditë që në operacionin e saj kundër separatistëve prorusë. Por ka raporte sipas të cilave luftimet ende po vazhdonin në afërsi të vendit të rrëzimit dhe se në këtë hapësirë janë dëgjuar eksplodime. Të 298 njerëzit në aeroplan janë vrarë, kur ai u rrëzua më 17 korrik, ndërsa për përplasjen e tij janë të dyshuar separatistët prorus. Ministria e jashtme e Australisë, Julie Bishop, tha se në vendin e rrëzimit të aeroplanit mund të jenë më tepër se 80 trupa të pajetë. Bashkimi Evropian në sot i ka miratuar formalisht sanksionet e gjëra ekonomike kundër Rusisë për shkak të rolit të Moskës në zhvillimet në pjesën lindore të Ukrainës. Këto sanksione sot u publikuan në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian, që do thotë se ato hyjnë në fuqi prej ditës së nesërme. Në Komtesën e Bashkimit Evropian në thuhet se masat e reja, për të cilat u arrit pajtueshmëria para dy ditësh, në shënjestër të tyre e kanë sektorin bankar, atë të mbrojtjes dhe të energjisë Rusisë, për shkak të aksioneve të tyre destabilizuese për situatën në pjesën lindore të Ukrainës. Shërbimi përkatës i Rusisë për veterinari dhe ushqime thotë se i ka suspenduar importen e prodhimeve të sojës dhe të farërave të lulediellit nga Ukraina, duke filluar me 1 gusht. Agjencia Interfax ka raportuar se ky ndalemi i importit ishte bërë për shkak të mos respektimit të standardeve higjienike. Sot të mëherët gjatë ditës, autoritetet ruse e kanë pezulluar importin e lëngjeve të pemve dhe perimeve nga Ukraina me arsyetimin se nuk ishin të regjistruara në mënyrë të rregullt. Kjo lëvizje u bë pas rundit të fundit të sanksioneve të perëndimit kundër Rusisë për shkak të krizës në Ukrainë. Rusia thot se akuzat e Shteteve të Bashkuara se Moska e ka shkelur marrëveshjen për armatim atomik me rreze të mesme është e pabazë. Ministria jashtme ruse tha dje se akuzat amerikane janë të pabaza, sikur edhe të gjitha pretendimet e Washingtonit të së fundit dhe nuk është paraqitur asnjë provë. Më herët të Shtetet e Bashkuara thanë se Rusisë ja kanë dërguar një letër në të cilën thuhet se me testin e një rakete të re është shkelur marrëveshja e përmendur, e cila ishte nënshkruar nga ish-presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish-lideri sovjetik Mikhail Gorbachev. Komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, e ka kritikuar Izraelin për atë që ajo e quajti mospërfillje e qëllimshme e së drejtës së ndërkombëtare gjatë konfliktit në rripin e Gazës. Zonja Pillay sot në Gjenevë gjatë një fjalimi të saj i ka përmendur sulmet në shtëpia, shkolla, spitale dhe objektet e Kombeve të Bashkuara, në të cilat janë strehuar 250.000 civil. Këto komente u bën në një ditë pasi predhat izraelite e goditën një shkollë në Jabalia, të cilën Kombet e Bashkuara e kanë përdorë si strehim për refugjatët, me çrast u vran 16 vet. Pillay tha se që nga fillimi i konfliktit në Gazë deri sot, janë vrarë 1364 palestinez, 34-tat e tyre civil. Nga ana e Izraelit, 56 ushtar dhe 3 civil janë vrarë po ashtu. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se Izraeli do ta kompletojë detyrën për shkatrimin e tuneleve të Hamasit me ose pa armë pushim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.